Hey, halo, salam ngalor ngidul, bertemu lagi di podcast ngalor ngidul. Selamat datang di podcast ngalor ngidul. Masih bersama saya Faiz dan masih berteman ditemani dengan Mas Fajar. Halo Mas Fajar.
Halo.
Ada Mas Nursan.
Halo.
Oke, dalam beberapa waktu yang lalu kita masih ngobrolin tentang cyber counseling. Berawal dari sebuah harapan obrolan yang ternyata saya mengatakannya sih tadi sebetulnya pengen jadi motivated. dalam artian membangun optimisme, oh cyber counseling ini akan bisa secara real diaplikasikan di Indonesia gitu. Tapi justru yang muncul adalah cyber counseling kayaknya akan menjadi hal yang kalau lucu menurut saya, karena di basicnya secara dasar bimbingan dan konseling masih belum kuat, konsep preventif, kuratif, akomodatif dan promotif tadi itu masih belum juga diaplikasikan. Selama ini hanya sebatas akuratif aja. Kok kayaknya akan jelas-jelas ya, kalau saya bisa mengatakan kesimpulan sekarang adalah tak mungkin bahwa cyber konseling dilaksanakan
angel
gitu loh. Tapi kita pengen ini sih, saya sekedar membangun motivasi aja.
Optimisme itu ada.
Yes, yes, di kata kalimat tadi yang mana diudah diomongin di sebelum beberapa podcast sebelumnya. Selalu ada blessing in disguise.
Selalu ada secerca cahaya di tengah kemudian gelapnya malam.
Oke deh, kita sekarang ini aja deh, real kalau cyber counseling ya, di luar tadi juga ternyata juga masih ada ketidakpahaman, maksudnya mungkin tidak belum adanya satu visi bahwa cyber counseling itu adalah, karena dalam perkembangan di luar negeri, di Amerika tadi, cyber counseling sudah bisa diartikan sebagai pelayanan bimbingan dan counseling berbasis cyber. Menurut Mas Fajar dan Mas Nursan, kita berandai-andai aja gitu loh, jadi utopis gitu. Langkah kecil apa selain kalau kita kembali ke penguatan, kita anggap aja penguatan itu di dasar fondasinya udah kuat gitu ya. Langkah apa selanjutnya perkembangan cyber counseling ini?
Mungkin ini sebagai merawat optimisme mungkin ya.
Yes.
Merawat optimisme bahwa optimisme itu ada loh. maksudnya gini. Mungkin ini bisa menjadi bahan yang kolaboratif juga. Artinya kita menggunakan cyber itu untuk mempromosikan atau mensosialisasikan BKS sebetulnya.
Oke.
Jadi kita menggunakan platformnya itu sebagai media sosialisasi. Mungkin bisa juga dia. Itu ya. Artinya jangan sampai hilang harapan makna bahwa optimisme itu ada loh.
Oke.
Optimisme itu ada. Kita bisa mengatakan banyak platform tentunya untuk bisa mensosialisasikan BK itu. Mungkin Mas Wes udah punya podcast tentang BK ya, bisa dimanfaatkan. Jangan lupa ya mensosialisasikan figur guru BK itu. Terima kasih.
Oke. Mas Fajar gimana Mas?
Ada gorengan dulu nih.
Oke, berarti kan ini ya, ini harapannya berarti yang berbau-bau cyber dalam perkembangan saat sekarang ini kayaknya lebih bagus dijadikan sebagai media promotif doang ya. Tapi belum bisa diaplikasikan, atau mungkin sudah tapi tidak bisa diaplikasikan secara masif gitu ya.
Mungkin itu langkah yang simultan ya. Artinya promotif dulu nih, itu kita pastikan artinya ya. Cyber kita katakan sebagai media atau alat promosikan. Karena kita juga enggak anti banget lah sama teknologi. Optimisme itu ada. Sekali lagi optimisme itu ada.
Atau alternatif ya, mungkin alternatif. Jadi yo tetap pelaksanaan secara 4 dimensi konvensional itu tetap ada. Kalau seadanya perlu ada kebutuhan yang memang terbatas oleh waktu, terbatas oleh ruang, sumber daya, ya masih bisa dilaksanakan melalui cyber. Intinya kan kayak gitu-gitu aja sih sebagai langkah alternatif kayak gitu. Lagi-lagi kan cyber dipakai atau nggak dipakai tergantung kebutuhan kan.
Iya, betul-betul.
Kalau kita nggak benar-benar butuh ya nggak perlu, iya. Kayak gitu kan. Butuh ya setidaknya siap ketika butuh dan ada sumber dayanya, tahu cara penggunaannya. Itu yang perlu digali sebagai guru BK, sebagai seorang pembelajar seumur hidup itu ya. Nah, dengan keterbatasan-keterbatasan yang antar generasi mungkin kita tidak terlalu familiar dengan teknologi, ya kita bisa belajar tentang teknologi. Lagi-lagi kita mengaitkan dengan kemampuan adaptabilitas manusia, ya, gitu tadi kan. Selalu seperti itu. Kita harus adaptif, jadi guru BK yang adaptif menjawab semua tantangan yang ada ke depan.
Adaptif. Adaptif.
Ya ya, berarti sikap yang tetap seorang guru BK tetap harus adaptif dengan perkembangan zamannya ya. Dan jika kita tadi ini obrolan kita positif sekali nih, yang ini kaitannya ada optimisme gitu.
Ada optimisme selalu ada.
Kalau dari referensi yang pernah teman-teman baca, efektif nggak sih?
Apa itu?
Cyber counseling.
Berbicara efektif nggak efektif, mungkin alat ukurnya luas ya mas ya. Artinya ini nggak bisa kayak, belum bisa apa ya, alat ukurnya banyak kalau mau.
Jadi ini jadi jurnal-jurnal yang pernah dibaca.
Jurnal yang pernah dibaca. Terus saya belum banyak baca tentang jurnal itu ya. Cuman pengalaman saya sih, ini epistemologi sih namanya, sejarah atau ini. Pengalaman itu saya kemarin sih kayak belum begitu efektif. Cuman nggak menutup kemungkinan bahwa itu akan terjadi. Gitu. Masa itu akan kita hadapi juga kok.
Iya.
Bahwa tsunami platform itu bakal ada.
Tsunami platform. Oke. Tsunami platform berarti
hegemoni.
Hegemoni. Digitalisasi,
disrupsi ya gitu kan.
Kalah tahan teknologi.
Ya, boleh. Digitalisasi lah.
Kalah tahan kalau kita enggak mampu untuk beradaptasi kan.
Latah itu dia. Kalau menurut saya kan latah kan ikut-ikutan kan. Jadi ya kalau dibikin artikel guru BK dan kelatahan teknologi.
Bagus mas.
Dengan perkembangan teknologi berusaha kalau istilah Jawa ini ngetrap-ngetrapi, cocok logi mencocok-cocokkan. Oh ini loh. Dan apa? Aku malah jadi ngambil kesimpulan bahwa sebetulnya ya cyber counseling itu sebetulnya ya kelatahan teknologi aja orang-orang BK. Hanya orang-orang ikut-ikutan membuat istilah baru tanpa paham basicnya kayak apa, berusaha sama seperti ini mungkin aku kayak Indonesia yang ya beberapa tahun terakhir 1 atau 2 dekade ini kan selalu latah dengan perkembangan pendidikan di luar negeri.
Oh, iya.
Dengan Finlandia lah, dengan inilah, tapi di sana kan basicnya kayak kalau di sana katanya PR-nya di Finlandia PR nggak ada, terus pokoknya pendidikan tuh enak kayaknya di sana gitu. Tapi kan di sana kan semua udah kuat kan, parentingnya kuat, pendidikan di rumahnya kuat, orang tuanya juga luar biasa mungkin, bahkan walaupun dia broken home tetap tanggung jawab untuk mendidiknya pun ada.
Ini ada input yang berbeda ya.
Iya.
Input yang berbeda antara di Indonesia dan negara-negara maju kayak gitu kan.
Dan ya seperti halnya itu tadi cyber counseling ya. Jadinya makin lama cuma jadi sebatas ya kelatakan aja gitu loh.
Yang saya pernah bahas dengan Mas Fajar kemarin gitu. Input
di sini atau di mana
di sini?
pernah
beberapa bulan yang lalu.
Beberapa bulan yang lalu. Oke, oke.
Kebetulan saya menarik
apa sih? Mengundang saya ya.
Oh, udah tentang input, sensor masih dan output. Artinya ketiga itu kan hal-hal tiga hal yang saling berkesinambungan ya. Oke,
apa tadi?
Input, transformasi,
transformasi,
dan output.
Oke.
Okay. Oke, nih mungkin inputnya dia bagus, cuman transformasinya ternyata enggak sebegitu bagusnya. Apakah outputnya bakal bagus? Itu kan mungkin bisa jadi bahan diskusi yang menarik juga ya. Bagaimana mengkaitkan teknologi dengan dan konseling?
Iya, iya. Tapi saat ini kalau saya mengatakan ini hanya sebatas cyber konsel aja sebagai pelatahan teknologi,
bisa enggak? Bisa jadi.
Alasannya apa? Kalau bisa jadi kan berarti bisa tidak bisa iya.
Iya.
Bisa iyanya kenapa? Bisa tidaknya kenapa?
Disebut kelar-kelaran teknologi karena ini kan sebenarnya lebih ke mengikuti tren lah, sebagaimana akun-akun TikTok dan lain-lain. Kalau mau FYP ya pakai apa namanya template tertentu kayak gitu kan,
sebagaimana suara tertentu gitu ya.
Iya kan, sebagaimana itu suatu term atau istilah atau pendekatan dipraktikkan dalam Indonesia belum tentu kontekstual dengan kebutuhan di Indonesia gitu tadi kan. Tapi karena kebutuhan publikasi atau dalam istilah yang lebih ekstrim kita ambil keserakahan intelektual atau organisasi intelektual kayak gitu kan.
Exhibitionist
itu intelektual.
Exhibitionist.
Kita dituntut untuk ngikuti tren luar negeri. Di mana luar negeri sudah butuh untuk itu. Untuk mengatasi beberapa keterbatasan-keterbatasan itu tadi, tapi di sisi lain luar negeri sudah kuat inputnya atau sudah kuat dasarnya, di Indonesia belum. Kalau kita mau memaknai itu sebagai kelatahan teknologi seperti itu. Tapi nggak menutup kemungkinan bahwa mungkin ada juga sekolah-sekolah tuh yang udah siap dengan input yang bagus, dengan sumber daya yang cukup, dengan dasar yang telah dipahami dan dipraktikkan dengan baik, sehingga cyber counseling memang sudah layak diterapkan di institusi tersebut. Dua kemungkinan selalu ada. Terus kita bahas ya, kembali kepada pembahasan tentang efektif nggak efektif. Saya rasa selalu ada hasil yang tidak tunggal. Ini berkaitan dengan banyak aspek kayak gitu kan. Kita bisa buktikan nanti dalam kajian-kajian yang akan kita ulas.
Yeah.
Kita cari ya, kita buktikan. Pasti jawabannya ada yang efektif, ada yang enggak. Ada yang efektif, tapi kalau dibandingkan dengan yang konseling konvensional, signifikansinya enggak terlalu berbeda. Kayak gitu. Efektif, enggak efektif, dan lain-lain. Itu pun dilihat juga dari permasalahan yang diselesaikan apa dulu nih, kayak gitu kan?
Ya, ya.
Atau aspek yang mau dikembangkan apa? Misal dalam bimbingan kelompok berbasis cyber kayak gitu kan? Misalnya apa sih? Social disclosure atau membangun kelekatan sosial di antara teman-teman kayak gitu kan?
Kelekatan sosial itu bahasa Inggrisnya apa ya? Kayaknya ada
social attachment atau enggak tahu
apa ya. Pak Warjo itu pernah ngomong masalah kelekatan gitu apa ya, lupa. Ya oke, terus lanjut Mas. Sorry. Gitu.
Maka cyber counseling mungkin hanya dipakai sebagai alternatif untuk mengatasi keterbatasan-keterbatasan, tapi dengan efektivitas yang berbeda dibandingkan dengan kalau sosial kan memang harus tatap muka untuk memahami emosi, memahami gerak tubuh dan lain-lain sehingga paham secara komprehensif perbedaan-perbedaan, kesamaan-kesamaannya kayak gitu kan. Dalam kerangka cyber mungkin itu tidak terlalu nampak sehingga bisa dibilang tidak terlalu melekat ternyata sosial, tidak terlalu efektif. Presentase kan kemudian ukurnya kita berapa persen nih peningkatannya, signifikan nggak? Nggak signifikan. Itu kita
meningkat mungkin ya, cuman persennya mungkin
ya, tapi kan akhirnya mengarah stagnan kan.
Bisa jadi
jalan di tempat kalau tadi itu ya.
Ini mungkin satu pertanyaan ya Mas, dengan adanya teknologi apakah itu terjadi apa ya, kegaduhan di apa, apakah terjadi hal yang gitu di lapangan Mas sendiri?
Kegaduhan itu secara apa ya, secara maksudnya seperti apa?
Maksudnya
iyalah tah itu
iya mungkin apakah ketika
secara faktual sih iya gitu loh, ketika ya contoh inilah ada aplikasi Anchor gitu, siapa melebar isu ini loh, layanan bimbingan informasi bisa menggunakan podcast gitu dan bisa diakses gitu. Kalau evaluasi untuk diri saya dengan beberapa yang sudah saya buat, kayak contoh kotak masalah berbasis elektronik itu pakai Google Form, email, sosial media sudah dilakukan, tapi memang belum ada respon yang baik karena upaya promotifnya terbatas.
Ya,
upaya promotifnya terbatas. Upaya promotif kalau menurut saya klasikal itu bagian dari upaya promotif loh, menurutku sih. Cuma kan di sekolah saya tidak ada kelas jam klasikal lah, akhirnya ya membuat promotifnya hanya menggunakan grup WA.
Ya.
Itu pun juga kesadarannya sangat minim gitu loh. Kesadaran terhadap BK pun. Jadi ya pola-pola anak sekarang kayaknya juga dia terlalu jenuh dengan grup-grup WA yang informatif kayak gitu loh. Jadi akhirnya dia apaan sih ini gitu loh. Kalau nggak relate, mereka nggak mau konsumsi gitu loh. Anak-anak sekarang kayak gitu.
Ini gini. Tapi ini cuman lempar isu ya. Artinya suatu terminologi baru dan menimbulkan misleading dengan jumlah yang sangat mayor. Berarti kan memang ada yang salah dengan terminologinya kan. Saya berkonsumsi. Atau sosialisasinya yang kurang merata.
Sosialisasinya ya
kurang merata mungkin ya, satu terminologi baru yang akan dan menimbulkan misleading dengan jumlah yang sangat mayor. Artinya kan memang ada yang salah dengan terminologinya, atau mungkin ini kurang sosialisasi nih gitu, sehingga terjadi kegaduhan di bawah.
Tapi pernah nggak menemukan referensi jurnal atau apa yang dalam bahasa Indonesia yang menjelaskan bahwa cyber konsul itu adalah layanan di bidang konsul cyber? Belum
saya sih belum menemukan. Cuman ini ya belum
ya.
Teks bukunya itu udah ada kok, tapi nggak spesifik ke BK. Artinya konteks pembelajarannya itu nanti berbasis digitalisasi.
Di situ tersebut cyber counseling kan?
No.
Tidak menyebut secara eksplisit cyber counseling, tapi definisinya mengarah ke cyber counseling.
Enggak spesifik mengarah ke cyber counseling ya Mas, cuman itu kerangka ajar yang digunakan untuk bahan ajar secara umum yang bisa dihubung-hubungkan dengan bimbingan cyber counseling. Virtual reality, VR.
Kayaknya buat tesis buat disertasi menarik ini. Ya tentang cyber counseling sebagai layanan bimbingan dan counseling berbasis
virtual reality.
Itu jauh ya. Ini aja, cyber counseling sebagai layanan bimbingan dan counseling berbasis internet lah.
Yeah.
Cyber bisa dikatakan internet nggak sih? Atau cyber lebih luas?
Kejahatan cyber itu jatuh internet juga kan? Kejahatan online.
Cyber seksual itu internet berbasis seksual.
Cyber bullying.
Internet menjadi bagian dari cyber. Nah, terus cyber itu apa? Gak tahu. Coba di googling mas. Kita googling
coba, cyber. Cyber itu apa mas? Kayaknya itu terbang. Mas sudah include.
Cuma untuk menciptakan itu sebagai sebuah terminologi yang real gitu, kayaknya memang 50 referensi banyak ya.
Ruang di mana komunitas saling terhubung menggunakan jaringan untuk melakukan berbagai kegiatan sehari-hari.
Latah itu
jaringan tuh, jaringan sendiri kalau internet sendiri kan ada dua macam, intranet sama internet. Intranet yang di dalam lingkungan terbatas, internet luas.
SMS yang nggak pakai internet,
nah bisa dikatakan cyber nggak?
Jaringan sih tuh,
jaringan kan,
sama
aja cyber.
Jaringan.
Cyber menjadi internet menjadi bagian dari cyber. Kayak gitu enggak sih? Yang aja enggak tahu.
Menarik. Lebih esensialis ya.
Iya ini kayak juga saya jadi kepikiran pengen nulis tentang itu deh.
Men-trigger ya?
Ya satu sisi saya diuntungkan dengan obrolan malam ini gitu loh. Dengan tiga episode podcast ngalor itu tentang cyber konflik. Karena saya pribadi saya memang ingin membangun brand image concern dengan cyber counseling gitu. Karena saya cukup agak tergila-gila. Cuma ya memang ketika tadi Mas Nursan berbicara pondasi dikuatkan dengan Mas Fajar, aduh saya jadi merasa aduh saya latah ini.
Langkah awal yang baik lah.
Kita bermula dari imajinasi tuh, saya semuanya dari imajinasi, semua hal ya yang terjadi di awalnya dari imajinasi dan diupayakan dengan langkah-langkah yang konsisten. Selalu ada harapan.
Itu mungkin bagian untuk mengkritisinya aja ya. Upaya mengkritis efektif. Sudah arjen belum apa toh? Makanya sudah harus banget sekarang.
Tapi kan memang kita seharusnya dalam hal sesuatu, dalam istilah terminologi harus dikeluarkan dengan referensi-referensi kan. Misalkan cuma jadi kayak apa ya, hanya berkaitan dengan publikasi yang apa ya, judul-judul bombastis tanpa memperkuat fondasinya. Ya sehingga memunculkan ya kelatahan teknologi. Ya bahkan mungkin tidak hanya guru BK, banyak.
Semuanya ya,
di semua lini di dunia pendidikan kita. Closing statement Mas?
Ya itu tadi sih sebenarnya, kita belajar sesuatu atau ingin merealisasikan sesuatu kan berawal dari mimpi, berawal dari sesuatu yang mind-blowing, bombastis kayak gitu. Dari segi publikasi misalnya kita tadi, gak apa-apa untuk mengadopsi istilah-istilah barat yang bombastis untuk apa ya, membangun kesadaran atau memperkuat tren di Indonesia kayak gitu kan. Memang publikasi juga penting juga kan buat akademisi, tapi jangan lupa di sisi lain tidak hanya cukup dengan publikasi-publikasi, tapi penerapan dari publikasi itu harus ada kayak gitu. Jadi tidak terbatas pada kertas-kertas atau PDF-PDF yang ada di media sosial atau di internet, tapi juga penerapannya harus ada, dan itu yang memang butuh effort, butuh kesadaran juga. Tantangan bagi kita. Sekali lagi tantangan bagi kita.
Mas Rusan, apa enggak?
Saya sih selalu berusaha. Artinya, saya berkonflik itu salah satu upaya yang baik. Saya sangat antusias. Jadi alangkah lebih baiknya merevisi kembali evaluasi kita terhadap elemen yang sudah berlangsung itu sangat penting juga. Artinya apakah itu relevan untuk kita? Sekali lagi mungkin bisa menjadi evaluasi atau refleksi juga untuk kita supaya saya berkonflik saya sepakat. Tapi apakah fondasi awalnya sudah aman atau belum? Sehingga tidak seperti gunung es. Seperti apa mas? 3K, continue, convergen, dan
saya lupa, itu pemikirannya Gajah Dewantara.
Iya, iya. Harus dilakukan dengan
Trikon.
Continue dan convergen dengan banyak referensi. Itu harus dilakukan dengan berkesinambungan dan sekaligus step by step.
Bahkan ini closing statement-nya Mas Nursan kembali ke pemikirannya di Gajah Dewantara. Jadi dengan Trikon
ya.
Jauh-jauh kita ngawang, ngalor itu kita kembali ke masa lalu.
Tiga tahun itu kan?
Iya. Masa lalu yang visioner kan?
Iya.
Zaman sebelum Indonesia merdeka. Ya kayak cyber counseling kalau istilahnya Gajah Dewantara, KHD itu istilahnya sebetulnya. Ya ini kayak budaya luar. Ya memang harus difilter, disesuaikan dengan kondisi.
Konteks budaya Indonesia, sesuai nggak nih?
Dan itu, aduh, ya luar biasa. Big applause untuk Gajah Dewantara.
Salam.
Oke, terima kasih dari 3 episode tentang cyber counseling ini. Semoga membuat manfaat buat teman-teman. Apapun itu, obrolan kita masih bersifat subjektif. Mungkin kapan-kapan kita akan ngobrol dengan membawa jurnal, dengan mengutip jurnal ya. Jadi Jadi konsepnya kayak podcast isi lah gitu.
Literatur review. Nah,
mungkin kayak ini kalau di YouTube itu kayak punyanya si Ferry Irwandi apa?
Ferry Irwandi.
Dia kan konsepnya isi kan.
Ada bab-babnya gitu.
Iya, sebelum dia kenal Deddy Corbuzier.
Iya, iya.
Sebelum ada jadi di pojok kiri atas.
Sebelum ada Close the Door di rumah
pojok kiri atas.
Oke, terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, ambil manfaat yang apa yang kami sampaikan. Kalau misalnya ada salah-salah, silakan dikoreksi dengan beberapa sumber yang lain. Terima kasih Mas Fajar. Terima kasih Mas Dursan. Sampai jumpa di next podcast selanjutnya. Sampai jumpa. Salam ngalor ngidul.